Тұлғын еркем әнез дара туған, дидарында дала тұлған.